Euskadi Irratia.
Arma gabetzearen astean sartu gara eta udalbiltzak ere hartu nahi izan du hitza erakunde adierazpen bat eginez gaurko egunean. Luis Intxausti da Hernaniko alkatea eta udalbiltzako presidentea ere bai aldi berean. Luis, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo, ondo.
Aste erabakigarrian sartu garala sentitzen?
Ba, bai, aste garrantzitsua da, zuek esan dezuen bezala, eta horren harira, ba udalbiltzak adierazpen instituzional bat egin du, Euskal Herriko instituzio publiko guztiei, eta eragile politiko guztiei deia eginez, eragile aktiboak izan gaitezen aste honetan, eta gehien bat, bueno, ba, armagabetzearen prozesu honetan, eta bueno, horrekin batea ba, Euskal Herriko hautetxi guztiei dei egin nahi diegu larun batean Baionan izango den hitzordu hortan ba, bakearen artisau izan gaitezen denok, ez? Eta bueno, adierazpenean ere jasotzen dugu data historiko garrantzitsua izango dela larun batekoa edo larun batean irudikatuko dan hori, baina azpimarratzen dugu ere bai ba apirilaren 9tik aurrea ere lanean jarraitu beharko degula, ba bueno, ba armagabetzaren pauso garrantzitsu bada, baina bueno, bake prozesuan ba oraindik pauso gehiago eman beharko dira, eta hortan behintzat bueno, ba hautetxiok eta udaletatik ere, beste instituzio publikoetatik ere bai, baina udaletatik eta hautetxiok ere ba zeregina badegula eta lanean jarraitu behar dagula.
Sei puntuko adierazpen horretan bakearen artisauei ere beraien lana ere aitortu nahi izan diezue.
Bai, uste degulako, bueno, ba bere garaian haieteko adierazpenean aipatzen zen bezala eta adierazpenean jasotzen den bezala estatuei, bai Frantziar eta Espainiar estatuei beraien parte hartzea eskatzen zaie armagabetzearen fase honetan behintzat, eta pauso hori ez dugu ezagutu, ez? Hor ikusi dugu ez dala inongo urratsik eman, eta egoera hori desblokeatzeko nolabait, ba jendarteak bera, jendarte zibilak, ondan bakearen artisau izendatakoak edo izen horrekin ez zautzen ditugunak, ba, bueno, ba, ekimenoi aurrera eraman dutelako, eta uste dugu, oso ekimen importante izan dela egoera hori desblokeatzeko, desarmearen, armagabetzearen pauso hau eman ahal izateko eta hori aitortu nahi diegu ere bai.
Udalbiltzari dagokionean gogo eta prozesuan murgilduta zaudete, zer helbururekin egiten ari zarete gogo eta hori, Luis?
Bueno, ba, gogo eta honen helburua da nolabait egokitzea udalbiltzaren zeregina gaur egungo edo etorkizuneko Euskal Herriaren egoera politiko administratibo berrira, ez? Esa, bueno, guk egiten dugun hausnarketa da azken hilabete urtetan aldaketa garrantzitsuak izan dirala, gehien bat Nafarroan izandako aldaketa 2015eko hauteskundeen ondoren, horrek mapa politikoa aldatu zuen Nafarroan, eta azken aste eta hilabetetan Ipar Euskal Herriaren Lapurdi Benafarra eta Xuberoaren kasuan ezagutu dugu, bueno, ba, herri elkargoaren sorrera, urte askotako lanaren ondoren herri elkargoaren sorrera, eta honek, bueno, ba sujeto politiko instituzional bat ematen dio hiru lurralde hauei, eta ikusi dugun bezala, bueno, ba, egoera honek aukera berriak sortzen ditu Euskal Herriko 7 lurraldetan gauden instituzio publikoen artean elkarlan eta harreman berriak sortzeko, ez? Eta uste dugu, bueno, ba, marko berri hortan udalbiltzari ere tokatzen zitzaiola, bueno, begiratzea gaur egun ze lan egiten dugun eta etorkizun ikaropentsu hontan eta elkarlaneako aukera berriak irekitzen dian hortan zein dan udalbiltzaren egiteko, ez? Eta hortan aidea udalbiltzan bagabiltza prozesuan, lehen fase batean eta momentu honetan hautetxiekin gehalanean, hausnarketoi bideratzen, baino urrengo fase batean herritarrekin, herritarrei zabaldu nahi diegu beraien iritziak eta ekarpenak egiteko aukera hori, eta hirugarren fase batean maiatza ekainaldean edo Euskal Herriko eragilei ere bai, ez? Urte askotan udalbiltzak eragile askorekin izan du harremana eta elkarlana, eta uste dugu ekarpen horiek ere interesgarriak izan daitezkela udalbiltzaren zer egiteko hori finkatzeko garaian, ez? Orduan, bueno, fasea, orain gaude, nolai fase presentzeltan, bilerak egiten egia eskualde, Euskal Herri guztian, eta apirila bukaeratik aurrea online parte hartzeko aukera izango da, eta jozein, bueno, herritar, autetxik, saio presentzialetan parte hartu ezin izan duna, edo nork, bere ekarpenat eritzia inal izango du, online bidez, ez? Horren, bueno, interesatzeko alik eta jende gehiagoren gana iristea, animatu autetxi eta herritar alik eta gehienek beren ekarpena egin dezaten, denen artean etorkizun hori edo zere ginei bintzat definitzeko.
Ba, Luis Intxauspe, udalbiltzako presidentea, eskerrik asko eta arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei.